Tā, tas ir tāds piens. Mhm. Piens bija. Tā. Tā, nu pipirs. Pipirs.
Krējums.
Tā, otrais numurs. Pa 13.75, ja? Tā, otrais numurs. Nu, tad skatīsimies. Otrais numurs.
Smiltenē tiešās tirdzniecības punkts ierīkots vienā no tirgus paviljoniem. Varētu gan šķist, kāpēc gan mazpilsētā ir vajadzīgs šāds tirdzniecības punkts, taču smiltenieta Nora šo pieņēmumu atspēko.
Ne visiem ir savas privātās mājas un savu mazdārziņu, un arī ne katram ir savu gotiņu un piens mājās.
Un jūs esat to priekšrocību?
Pirmkārt, liekas jau, ka viņš arī dabīgāks ir, protams. Un arī piens ir, nu, kā piens, un biesviens ir kā biesviens, nav neliekas, ka tur ir. Un galvenais man arī ir mazs bērns, kuram tā kā gribās to dabīgo dot.
Smiltene, kurā šobrīd ir visai rosīga saimnieciskā dzīve, ir uzņēmumi daudzas iestādes, netrūkst pilsētnieku, kam nav savu lauku un nav arī laika mazdārziņam. Sākumā bijuši šābas, tu nenoliedz viens no šīs kustības atbalstītājiem, Kaspars Stūrmanis.
Faktiski mēs tā kā, jā, riskējām un esam ļoti apmierināti, ka šī ideja ir aizgājusi. Un atsaucība ir ļoti liela. Mēs regulāri katru nedēļu izsūtam līdz 50-60 pircējiem šo produktu tabulu. Nu, skatīsimies, kā attīstīsies. Jo vēl jau ir doma tāda, ka var faktiski vēl otru pulciņu izveidot.
Un izrādās, ka šajā kustībā perspektīvu saredz nevien Smiltenei blakus esošās saimniecības, bet Santa Jurciņa todien ceļi mērojas no Gulbenes novada. Uz Smilteni, Cēsīm un Valmieru vedot gan savu, gan vēl četru Gulbenes novada saimniecību produkciju. Viņa stāst, ka tā apvienojoties, ceļa izdevumi neiznāk tik dārgi.
Kas tad ir savests?
Piens, krēms, maize, pīrāgi.
Nu, un tam zemniekam, kur tas iegūms ir? Nu, es saprotu, tas pilsētnieku vēders jau grib to lauku labumu, bet tam zemniekam?
Nu, ir noiet. Ir komunikācija ar cilvēkiem. Vairāk esam sadraudzējušies ar pilsētas iedzīvotājiem. Ļoti, ļoti labi patīk, kad ir gribētāji.
Tiešās pirkšanas izveidas iniciators Smiltenē, Brantu pagasta iedzīvotājs Jānis Puntuls stāst, ka viņu rosināt smiltenieši šādam tirdzniecības modelim mudinājusi situāciju laukos, proti, lai palīdzētu mazajām saimniecībām.
Mūsu lauki pamazām kļūst arvien tukšāki, kā tiek pamestas šīs senās lauku sētas ar šo unikālu apbūvi, ar šīm senajām dzimtām, kas tur dzīvojušas. Un uzzinot par šo tiešo pirkšanu, šajā visā kustībā saskatīju iespēju arī šīm te mazajām lauku saimniecībām tomēr palikt, saglabāties, turpināt savu iesākto nodarbi, varbūt arī tiem, kas ir pārtraukuši šo lauku saimniecību, arī to atsākt. Jo man vienmēr likās nepieņemams šis masu medijos tiražētais sauklis, ka mazās saimniecības ir nerentablas, kad ir jāorientējās uz lielu ražošanu, jāorientējās uz kaut kādu specializētu kultūra augu. Man tas likās kaut kā pretdabiski nepieņemami un taisni tiešajā pirkšanā es saskatīju alternatīvu šai industriālai monokultūras saimniecībai.
Savukārt Kaspars Stūrmans, kas ir arī biedrības Mēs Smiltenes novadām valdes priekšādātājs, un šīs biedrības rūpi ir par novada attīstību, stāst, ka tiešās pirkšanas kustība ir savā ziņā vietējās ekonomikas sildīšana, un esot jau arī pirmie rezultāti.
Šie mājaražotāji amatnieki, redzot to, kad viņu preci pērk vairāk un vairāk, viņi domā par darba vietas radīšanām, jā, varbūt kādu projektu realizēšanu, jo pieņemsim Smiltenē. Viena mājaražotāja jau plāno, ka varētu kādas arī projektus jau attīstīt, realizēt, jo viņai ļoti liels noies, ne tikai Smiltene, bet arī Rīga. Jā. Tāpēc, nu, radot šo iespēju zemniekiem pārdot, viņiem ir iespēja ņemt cilvēkus darbā, un lai būtu šī realizācija. Cik es esmu runājis ar zemniekiem, viņi ļoti apmierināti, jo, kā mēs zinām, lai tiktu kādos lielveikalos iekšā, jā, tad jāsaražo ļoti daudz un pa ļoti zemu cenu. Jā. Šeit šī doma, kad ir šī saikne zemniekam ar pircēju.
Bez tiešās tirdzniecības, lai atbalstītu savu novada zemniekus, mājaražotājus un amatniekus, tagad Smiltenē katra mēneša 3. sestdienā ir arī tirdziņš. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.